herritarrak astronomo. Jakez Goikoetxea. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Ikusteko begiratu egin behar da. Begiratzeko jakin mina eduki behar da. Begiratzeko patxada eduki behar da. Begiratzeko burua altxatu behar da. Zerua eta espazioa behatzeko jakin mina eta patxada izaten dituzte astronomia zaleek. Burua makurtuta bizi den gizarte batean burua altxatzen dute. Begiratu eta ikusi egiten dute. Burua altxatu aurretik behera begiratu behar izan zuten Juan Antonio Alduntzinek eta Inigo Sánchezek. Liburuetara. Haiek piztu eta auspotu zieten astronomiarekiko zaletasuna. Alduntzinek gogoan du 11 urterekin natur zientziak gustatzen zitzaizkiola eta uneren batean planetei eta ilargiari buruzko zerbait ikusi zuela. Erakarri egin ninduten liluragarriak iruditu zitzaizkidan. Sánchezi astronomiari buruzko liburu txiki bat oparitu zioten 12 urte zituela. Konstelazioak identifikatzeko balio zuen. Alduntzin Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Saileko kidea da. Sánchez, berriz, Nafarroako Astronomia Elkarteko presidentea. Begi utxez ere bai. Zulo Beltzek haien inguruko materia nola ala harrapatu zituen astronomiak Alduntzin eta Sánchez. Aurrena, haien kontura hasi ziren behaketak egiten. Begi utxez. Konturatu nintzen neure begiz ikusi eta identifika nitzakela izarrak eta konstelazioak gogoratu du Alduntzinek. Etzen beste norbaitek esandako zerbait, baizik eta zer horrek ikusten zenuen zuzenean. Behatzearen poderioz jabetu zen zeruko argizagiak lekuz aldatzen zirela, agertu eta desagertu egiten zirela. Geroago jakin zuten bazirela astronomia taldeak, astronomiarekiko zaletasuna eta ezagutza zuen jendea biltzeko taldeak. Haietara jo zuten oraindik gaztetxoak zirela. Alduntzinek 16-17 urterekin Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Sailera eta Sánchezek 13 urte inguru zituela sortu berria zen Nafarroako Astronomia Elkartera. Bazkide egin ziren eta ekintzetan parte hartzen hasi. Astronomia talde mordoska bat daude Euskal Herrian. Aranzadi eta Nafarroakoa badira erreferentziazkoak. 1965 sortu zuten Aranzadiko astronomia saila. 1988 Nafarroako astronomia elkartea. Era guztietako jendea elkartzen da astronomia taldeetan. Alduntzin kimikaria da. Sánchezek aseguru etxe batean lan egiten du. Taldeetan badira ingeniariak, mekanikariak. Astronomiarekiko zaletasuna dute komunean eta divulgazio lan garrantzitsua egiten dute. Astronomia zale helduek ondo hartu zituzten Alduntzin eta Sánchez nerabeak. Hasieran entzun egiten nuen ikasi azaldu du Sánchezek. Zeruan zer ikus nezakeen irakurtzen nuen liburuetan eta gero zeruan ikusten saiatzen nintzen. Zerbait ikustea lortzen nuenean indartu egiten ninduen. Zerua lupaz behatu. Zeruko elementuak eta fenomenoak begiz ikusten hasi ziren. Alduntzinek nabarmendu du zeruan gauza asko ikus daitezkeela begi utxez bestelako tresnarik gabe. Lehen errazago argi kutsadura txikiagoa zenean. 1980ko hamarkadan oraindik argi kutsadura mugatua zen eta Gipuzkoan ia edozein herritatik ikus zitekeen zeru perfektu bat izarrez betea, esne bidea eta guzti zehaztu du. Inolako tresnarik gabe. Geroago prismatiko batzuk erosi zituen soilak, hegaztiak eta itsasoa ikusteko erabiltzen direnak, 7 isako handipenekoak eta horiekin askoz ere gehiago ikusten da. Zenbat gehiago? Zerua prismatikoekin begiratzea intsektu bat handipen askoko lupa batekin begiratzearen parekoa da. Zerua lupa batez begiratzearen parekoa alegia. Nafarroako Astronomia Elkarteak antolatutako behaketa Beriainen. Nafarroako Astronomia Elkartea. Zeruaren behaketa teleskopioekin lotzen da. Ezinbesteko tresna dirudi edozein astronomia zalek eskuratu beharrekoa oso urrun dauden argizagiak eta fenomenoak ikusteko modua ematen baitu. Teleskopioen premiari buruzko oharra egin du Alduntzinek, zaletasuna egonkortu eta sendotu eta gero erosi behar dela, zerua nahiko ondo ezagutzen denean. Beste era batera esanda, zeruan zer dagoen eta zer ikusi nahi den jakiten denean. Teleskopioa erabiltzeko zaila da, ohartarazi du, mugimenduak oso zehatzak dira, eta edozein doikuntza falta izanez gero ez da asmatzen. Begien eta prismatikoen gaitasunaren alde egin du. Urte askotan erabili nuen teleskopioa, baina prismatikoak eta begiak erabiltzen ere jarraitu nuen, gauza batzuk hobeto ikusten baitira teleskopioarekin, baina beste batzuk ez. Gazte gutxi. Alduntzin eta Sánchez gaztetxoak zirela joan ziren astronomia elkarteetara. Oraindik ere elkarte horietan daude. Hala ere, lan gutxi dute astronomia zale gazteen jakin mina asetzen. Gero eta gazte gutxiago hurbiltzen dira bai Arantzadiko astronomia sailera bai Nafarroako astronomia elkartera. Nahiko zaharrak gara onartu du Sánchezek. Alduntzinek ikusi duenaren arabera, 2000ko hamarkadaren hasierara arte gerturatzen zitzaien jende berria, baita ikasleak eta gazteak ere, eta taldea berritzen zen. Azken 15 urteetan, ordea, jende bera dago eta sartzen direnak helduak dira. Izan daiteke jendeak beste zaletasun batzuk dituelako interneten informazio eta tutorial asko daudelako astronomian aritzeko pazientzia eta patxada behar direlako. Eta orokorrean ikusten dena ez da oso ikusgarria, ilargia eta planeta batzuk salbu jarraitu du zerrenda osatzen Alduntzinek. Normalean, teleskopio batetik begiratzen duzunean gauza gehienak oso txikiak dira. Gaur egun gauza ikusgarriak eta harrigarriak goratzen dira eta jende askorentzat astronomia ez da hainbesterako. Astronomiari buruzko interesa, baina, badago. Handia nabarmendu dute biek. Hitzaldiak, mahai inguruak eta behaketak antolatzen dituztenean jendea joaten da. Arantzadik, esaterako, efemeride astronomikoei buruzko saio bat antolatzen du hileko azken ostiralean, urrengo hilean izango diren fenomeno astronomikoei buruzko azalpenak emateko. Jende asko joaten da. Gero, ordea, ez dute urrengo urratsa egiten, bazkide egitea, taldean sartzea eta parte hartzea. Eguzki eklipseak eragin du interesa herritarrengan eta jende asko joan da bi elkarteek antolatutako informazio saioetara. Horrek, oraingoz, ez du eraginik izan kide kopuruan. Zientziari ekarpena. Astronomia zale batzuek zientzia egiten dute zientzia herritarra. Zaleak dira amateurrak. Hala ere, zientzialari profesionalentzat erabilgarriak diren ekarpenak egiten dituzte. Alduntzin kimikaria da. Zientziaren beste eremu batzuetan, kimikan esaterako oso zaila da ia ezinezkoa kimikari amateur batek bere kontura ikertzea eta aurkikuntzaren bat egitea azaldu du. Ezagutza eta tresneria sofistikatua eta garestia behar direlako besteak beste. Astronomian, aldiz, edozeinek profesionala izan gabe, balio zientifikoa duten behaketak egin ditzake gutxieneko baliabideekin nabarmendu du. Astronomia zaleek aurkitu izan dituzte kometak eta asteroideak. Arantzadik batzuetan teleskopioak kalera ateratzen ditu herritarrek zerua behatzeko. Arantzadi. Eremu batzuk profesionalenak dira. Astronomia zale batek nekez egingo du ekarpen aipagarririk serie honetako eren egungo erreportajean izpide izandako ikerketa arloetan, planetetako atmosferetan eta zulo beltz supermasiboetan. Baina badira zaleek ikusteko eta ekarpenak egiteko errazagoak diren arloak. Zeruko elementuen jarraipenari lotutakoetan batez ere. Profesionalek ez dute denborarik horietan jarduteko azaldu du Alduntzinek. Batzuetan begiz egin behar dira behaketak gauez ordu askoan eta astronomo profesionalek ez dute egiten beste lan batzuk dituzte. Ez Arantzadik ez Nafarroako astronomia elkarteak ez dute ekitaldi edo behaketa publikorik antolatu biharko. Alduntzinek Palentziako Espainia herri batetik ikusiko du eguzki eklipsea. Sánchezek Miranda Argatik Nafarroa. Biek gomendatu dute eklipse osoa ikusiko den lekuren batera joateko eklipse osoaren eta partzialaren arteko aldea handia delako. 1988an Filipinetara. Biharkoa Alduntzinek bertatik bertara ikusiko duen bigarren eguzki eklipsea izango da. Oraingoan, ordea, kilometro gutxiago egin beharko ditu. Izan ere, lehen aldian, 1988ko martxoan Arantzadiko espedizio bat Filipinetara joan zen eguzki eklipse bat ikustera. Ez baita ezoiko fenomenoa. Batez beste bi urtetik behin gertatzen da oso leku jakinetan eta estatistikoki oso zaila da norberarengandik gertu izatea. Horregatik, eklipsea ikusteko eskatu du Sánchezek gehienentzat eguzki eklipse bat ikusteko aukera bakarra izango delako. Filipinetako espedizioaren helburuetako bat bazen argazkiak ateratzea. Ez Alduntzinek, ez Sánchezek ez dute asmorik biharko eklipsean argazkiekin endredatzeko eklipseari argazki onak ateratzea ez baita hain erraza. Aldagai asko kontrolatu behar dira, eta eklipsea oso laburra izango da. Ikusgarria izango da, eta helburua gozatzea da. Ikusle izango naiz Alduntzinen esanetan. Gozatu eta kito berretsi du Sánchezek.